În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică de astăzi ne pune în față un incident penibil care s-a petrecut în comunitatea apostolică. Iisus se găsea la oaltă cu ucenicii săi, cei 12, și la un moment dat, doi dintre ei, Ioan și Iacob, care erau frați și împreună erau fiii lui Zebedei, s-au apropiat de el și au spus așa: Învățătorule, să facem așa fel ca noi să stăm unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta într-o slavă ta. Iar Iisus le-a pus o întrebare: oare puteți voi să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez și să beți paharul pe care eu îl beau? Și ei au zis: da, putem. Iisus a răspuns: într-adevăr, vă veți boteza cu botezul cu care eu mă botez și veți bea paharul pe care eu îl beau. Dar a sta de-a dreapta și de-a stânga mea nu este de căderea mea să hotărăsc, ci celor ce se rânduiesc. Acest dialog a fost auzit de ceilalți 10 ucenici. Și ei au început să murmure și s-au supărat pe cei doi că au cutezat să facă o intervenție la Iisus pentru ca ei să devină mai mari decât ceilalți. Cu alte cuvinte, interveniseră ca să li se dea rangurile cele mai înalte, cum ar fi acelea de prim-ministru și vice-prim-ministru, sau dacă vreți, doi prim-ministri, pe lângă Iisus, care urma să devină rege. Și pentru ca Iisus să curme cearta dintre ei, le-a spus următorul lucru: iată ce se întâmplă în lumea obișnuită, în societățile politice. Aceia care se consideră că sunt stăpânitorii popoarelor domnesc peste ele și ei le sunt stăpânii. Dar între voi să nu fie așa, iată, eu vă pun o altă lege. Cel ce va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie întâiul între voi, să le fie tuturor slugă. Că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și viața să-și o pună pentru mulți. Iubiții mei, acum se instituie legea conviețuirii sociale după Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți să o trăim după legile societății civile, obișnuite, ale legilor pământești. Și neglijăm această lege pe care Dumnezeu a pus-o nu doar pentru slujitorii săi, pentru apostoli și urmașii lor, ci pentru toți creștinii. E vorba de o anumită mentalitate, felul de a gândi și de a te comporta în societate. Într-adevăr, în ordinea lumească, omenească a vieții, se desfășoară lupta pentru putere. Lupta între oameni, lupta între neamuri. De când a intrat păcatul în lume, un neam se declară gata să se predice asupra altuia, pentru că acela să-i devină servitor, să-i devină sclav, să-i slujească. Stăpânitorul, învingătorul, dispune de toate bunurile învinsului și de țarine, de holde, de produsele pământului toate, de ceea ce aparține casei și familiei lui și chiar de viața lui. Domnitorul și regele de pe vremuri era stăpânul absolut, cu drept de viață și de moarte asupra supușilor săi. Nici pomeneară, nici pe departe nu putea fi vorba ca el să primească vreun sfat de la vreunul din supușii săi, în afară de sfârii cei apropiați care erau slugi. El era domnul, stăpân. Din păcate și astăzi, popoarele se luptă între ele, iar motivul principal este cel economic. Să nu ni se spună de o nouă civilizație sau de nouă ordine în lume. Întotdeauna motivul este economic. Cel mai puternic să-l stăpânească pe cel mai slab. Să-l stăpânească și să-l exploateze până la sărăcire. Așa s-a evit colonialismul și s-a consumat, Și așa se face răzbună, că istoria se răzbună. Anglia, de pildă, a fost un stat imperialist și a avut coloniile cele mai întinse în India și alte părți. Pe cei din colonie a făcut cetățeni. Dar mai târziu, când vremurile s-au schimbat, aceia de sărăcie și-au părăsit țara și cu pașaportul în mână sau cu legitimația în mână a spus: sunt cetățean britanic și am dreptul să viu în Marea Britanie. Și nu i s-a putut refuza acest drept. Și de aceea, dacă merge în Marea Britanie, din ce mai puțin în servicii și cei mai mulți prin aeroport, în special, îi vezi pe indieni. Și așa mai departe. Așadar, aceasta este ordinea nefirească, ordinea în care unul trebuie să-l domine pe celălalt. Și de asemenea, lupta pentru putere se dă domeniul politic. Nu se ascunde acest lucru. Vrem să venim la putere. Cel care învinge la alegeri, chiar dacă este trimisul poporului, el este puternic și vrea să conducă, să poruncească. Foarte puțini sunt parlamentarii care, odată ajunși în Parlament, își aduc aminte că au datorii față de cei care au ales. Cei mai mulți se socotesc îndrituiți să le ordone sau, în cel mai fericit caz, să ignore. Ei bine, Mântuitorul Hristos ne-a lăsat o altă lege, aceea a slujirii. Să-ți faci datoria, să muncești pentru bucata ta de pâine, dar pe munca ta se consideră totdeauna că slujești aproapele, pe cel pentru care lucrezi, indiferent că ești în învățământ, universitar sau în cel primar, în sistemul sanitar, în biserică sau în oficiile publice. Dacă ai această conștiință a cetățeanului onest, că ești acolo pentru ca să muncești și pentru ca să-ți câștigi existența, este foarte corect. Nu se poate ceva mai corect. Dar în același timp, când stai la ghișeu, tu știi că stai la ghișeu pentru ca să primești salariul, dar nu ceea ce este peste salariul tău. Se pune problema, bine, bine, dar în vremurile de scădere a economiei, falele sunt foarte mici și funcționarul public, slujbașul, nu ajunge să mai trăiască din salariul său și are nevoie de venituri suplimentare. Este o rațiune. Poate să fie sau poate să nu fie. Dar dacă mergi la altă conștiință și zici că ești slujbașul tău și că serviciul tău se cheamă serviciu sau slujbă, cuvântul ministru înseamnă servitor. În înțelesul original al cuvântului, în Occident, un preot se cheamă ministru, adică slujitorul lui Dumnezeu și slujitorul enoriașilor săi. Care ministru de astăzi, de la noi sau de aiurea, își aduce aminte că el trebuie să fie servitorul poporului pe care trebuie să-l slujească și că nu trebuie să-și facă avere necuvenite folosindu-se de funcția pe care o deține. Am cunoscut pe cineva, un demnitar, în biserică, și care spunea următorul lucru: la mine vin foarte mulți oameni cu diferite treburi și spune: primul lucru, vă rog să mă iertați că vă deranjez. Dar eu le spun: de ce să te iert? A fi deranjat este serviciul meu, este slujba mea, eu pentru asta sunt pus aici și pentru asta primesc leafă, să fiu deranjat. Cei care vin la mine vin cu o treabă, vin cu un necaz, dar depinde de caz dacă pot să rezolv sau nu. Dar ușa mea este deschisă și primesc și ascult, fără să consider că sunt deranjat. Pentru că pentru acest deranj eu sunt plătit. Dar dacă voi considera că mă deranjează, trebuie să-mi plătească și el mie peste salariul meu, așa se cheamă o necinste sufletească în primul rând și o necuvință față de el, cel care a venit la mine. Așa este regula pe care o pune Iisus Hristos. Și să dă exemplu pe sine că Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci el să slujească. Peste câteva zile, Iisus se va găsi cu ucenicii săi la cina acea de taină și înainte de cină se va cinge cu un ștergar, va lua ligheanul cu apă, va îngenunchea în fața fiecăruia dintre ucenicii săi și îi va spăla picioarele. Și le spune: am făcut asta pentru ca și voi să faceți la fel unul față de celălalt. Să vă spălați picioarele unul altuia în semn de slujire. De aceea regula este aceea pe care a spus-o Iisus și care ne-a fost amintită în Evanghelia de astăzi. Cel care vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie întâiul între voi, să fie tuturor slugă. Dragii mei, vă rog să rețineți un cuvânt de gramatică. Se spune cel ce vrea să fie mare sau primul între voi, dar nu peste voi. Aceasta este litera de Evanghelie pe care am citit-o bine și pe care am interpretat-o bine. Nu spune cel ce vrea să fie mare sau primul peste voi. Aceasta se cauză putere asupra celorlalți. Iar puterea, dragii mei, fără greș, dezumanizează. Ea merge la conștiința unui primar de la sat oarecare, care consideră că el trebuie să poruncească în comună, și până la dictatorii cei mari ai lumii, pe care cei din generația mea au cunoscut și pe pielea, pe osul și pe sufletul lor. Cei care consideră că sunt stăpâni absoluți, cu drept de viață și de moarte asupra supușilor lor, și care devin cinici, atât se dezumanizează. Ați auzit de marele dictator Stalin, care a spus: când moare un om, e o tragedie. Când mor un milion, e o statistică. Nu se poate cinism mai cumplit decât această vorbă. Așadar, cel ce vrea să fie mare între voi, dar nu trebuie interpretat că mai întâi trebuie să fie slugă pentru că apoi să devină el stăpân. Servitor să rămână tot timpul vieții lui. Criteriul de aprecia cine este mai mare între noi sau cine trebuie să fie întâiul dintre noi este slujirea. Cu cât slujește mai mult, cu atât pe scara socială el trebuie cinstit mai mult decât ceilalți. Să recunoaștem că se pare imposibil, este foarte greu, în mentalitatea pe care am moștenit-o de la regimurile trecute și care se perpetuează până ziua de astăzi. Dragii mei, se vorbește de corupție peste tot, în ziare, la televiziune, la Uniunea Europeană, suntem acuzați de corupție, se pare că este capitolul care stăm cel mai prost. Recunoaștem că așa este, nu ne dăm înapoi, luptăm contra corupției, nu știm cum să luptăm, dar cum putem stârpi. Va fi greu pentru că ea nu este un viciu, este o mentalitate. Corupt nu este doar cel care primește mită, dar și cel care o oferă fără să-i se ceară. Așa este mentalitate. Noi avem o policlinică fără plată pentru săraci în cartierul Mănășturi și care funcționează foarte, foarte bine, cu farmacie gratuită pentru toți săracii care au nevoie de ajutorul medical. Și merg acolo cel puțin de două ori pe an la deschidere și la închidere, și odată vin acolo și medicii care în mod voluntar nu percep niciun fel de ban la nimeni. Totul se face pe bază de voluntariat. Vin medici, mari specialiști și slavă Domnului că Clujul nu duce lipsă și își fac ore programate săptămânal, fiecare două ore, trei ore, își rupă din timpul său și vine și consultă bolnavii și tratează după cuvință, iar aceștia primesc medicamente gratuit. Și la un moment dat am auzit la doamnă doctoriță următorul lucru când au luat cuvântul. A venit la mine o bătrânică și și-a cerut iertare: doamnă doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut pentru mine. Dar să vedeți un lucru, mă simt așa vinovată că n-am avut să vă aduc nimic, nici măcar o ciocolată. La care doamna doctor răspunde: ascultă, dar seara când te rogi la icoană, te rogi și pentru mine? Da, doamnă doctor, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Păi vezi cât îmi dai. Păi vezi cât îmi dai. Dacă vom ajunge la această mentalitate, bătrânei să nu-i pară rău, să n-aibă mustrări de conștiință că nu a avut să dea măcar o ciocolată doamnei doctor. Și să aibă conștiința că dacă spune pentru ea un vot de rugăciune, răspătit. Iată, s-a scris în presă, în revistele de specialitate, că zilele trecute, unul din puținii mari duhovnici pe care mai avem noi astăzi în biserica noastră, părintele Arsenie Papacioc, a suferit o nouă operație chirurgicală, destul de dificilă pentru cei 93 de ani ai săi, o intervenție pe coloana vertebrală. Și toți ne-am îndemnat unii pe alții să ne rugăm pentru el, să punem genunchi la pământ pentru părintele Arsenie, care în viața lui nu a perceput niciodată un ban de la cineva pe care l-a spovedit, l-a împărtășit sau care l-a dat un sfat. Călugăr de săvârșit, l-am cunoscut bine de tot, apropiat. Nu mă feresc să spun că este și duhovnicul meu. Și toți ne-am rugat și iată vestea cea bună, că operația a reușit cu bine, s-a ridicat de pe pat și se află în plină convalescență. De ce? Rugăciunea a fost răsplata pe care toți aceia cărora el le-a făcut bine, pe care i-a slujit la scaunul de spovedanie și o arătare cunoștință. Iar Dumnezeu i-a ascultat. Nu pentru altceva, că este în vârstă și la vârsta aceasta să moare și de pătrânețe. Dar îi mai dă Dumnezeu zile ca să mai poată spovedi și pe ultimii pe care îi mai poate spovedi, să reușureze păcatele, să le lipezească conștiințele și să-i ajute să fie mai bun decât au fost. Dacă am ajunge încetul cu încetul, dragii mei, la această conștiință de slujire a lui Dumnezeu și de slujire aproapelui nostru, cu conștiința că slujindu-L pe aproapele nostru, îl slujim și pe Dumnezeu. În încheiere am să vă spun ceva și mai dramatic. Acest incident l-am numit penibil. Din colegiul apostolic s-a întâmplat îndată după ce Iisus își prevestise încă o dată patimile și moartea. Iată, spune, noi ne usuim acum la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile păgânilor și îl vor barjocori și îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar el la treia zi va învia. Și îndată după asta cei doi se găsesc să se aranjeze, să devină prim-ministri. Era problemă tot de mentalitate. Ei credeau că Iisus vorbește metaforă. Și ei, la vremea aceea, încă mai credeau că Iisus venise pe pământ ca să fie rege, așa cum îl voia mare parte din poporul evreu, că va trece prin dificultățile unei bătălii, pe semne va fi înfrânt, va apoi și lua și prizonier, dar că după ce va fi luat prizonier, va evada sau va fi eliberat de către partizanii săi și se va urca pe tronul slavei. Așa interpretau ucenicii în puținătatea minților omenești. Iisus vorbește în parabolă, că vorbește în metaforă. Târziu de tot, de-abia după înviere, aveau să priceapă că Iisus vorbea realmente despre patimile, moartea și învierea Lui. Dragii mei, este foarte greu să ne părăsim mentalitatea, modul de a gândi omenesc și să ne ridicăm în modul de a gândi duhovnicesc, spiritual, ceresc, așa cum ne vorbim Mântuitorul Hristos. Repet, problema nu este de deprindere, nici de trebuință, de necesitate sau de năraf social, ci problema este de mentalitate. Mentalitatea nu se schimbă peste noapte, dar eu cred că noi, biserica și noi credincioșii, putem să facem ceva pentru a schimba această mentalitate. Pentru ca să fim, nu pentru că neapărat intrăm în Uniunea Europeană sau trebuie să intrăm, intrăm oricum, că n-avem încotro, ci pentru a noi ca popor să putem viețui și supraviețui cât mai aproape de cer și cât mai departe de mentalitățile care îl păgubesc pe om. Să dea Dumnezeu ca și ultimele două săptămâni din post care ne-au mai rămas să ne ajute să ne curățim simțirile și conștiințele și în conversațiile noastre să ajutăm și pe alții să-și le curețe și așa încetul cu încetul unii altora sarcinile purtându-le pururea, cum zice apostolul, cu Domnul vom fi. Amin.